Blaðsíða 10. Siddharta gekk niður að ánni og baðaði sig þótt hann ætti erfitt með það vegna máttlýsis. Ung stúlka sem átti leið hjá bauð honum mat að borða og hann þáði það. Þegar félagar Siddharta sáu að hann var farin að matast og baða sig, héldu þeir að hann hefði gefist upp á leitinni að sannleikanum. Þeir yfirgáfu hann vonsviknir og héldu burt úr skóginum.